Bare sitt I ro, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede I morgen. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Hva gjør noen til kriminelle mens andre velger å bli politi? Til tross for sin tøffe oppvekst valgte Monica å bli politi, mens Roy gikk den kriminelle veien. Hva gjør at bror og søster velger så forskjellige retninger I livet? Dette andre og siste episode om Roy og Monica.
Så hørte vi om hvordan du, Monica, ble politi, mens du, Roy, kom inn I Tveita-miljøet og ble involvert I stadig tyngre kriminalitet. Men I starten, Monica, så var ikke du klar over hva Roy holdt på med, men det skulle endre seg.
Ja, I denne fasen som vi snakker om nå, så begynte jo jeg å få meldinger til meg, bekymringsmelding til meg fra Så andre som jobbet på personspaningen for eksempel, og sånn, som kom til meg og sa det at du har jo en bror, ja. du klar over at... Og da var jeg jo egentlig ikke det, men... og da var det en sånn todelt igjen. Det var, kunne jeg bruke det til noe? Og så var spørsmålet. Og det andre var bekymringen. Det...
Ok, så det gikk litt andre veien nå, så ja. Du fikk liksom forespørsel om kanskje du kan bruke din relasjon til broren din til å få litt informasjon om det miljøet.
Ja. Ja, og det andre var en bekymring om hvorvidt jeg var en sikkerhetsrisiko fordi jeg hadde en bror I det miljøet. Så det har vært oppe ganske mange ganger. De første... Frem til 2004 omtrent var det oppe noen ganger, og gjennom jobben min så har jeg måttet sikkerhetsklareres på flere nivåer, de siste, på det høyeste nivået politi kan være. Da. Og da har det vært et tema.
Ok, Roy, har du dårlig samvittighet for at Monica har slitet med sikkerhetsklareringene på grunn av deg?
Ja, det fremstår ikke som om hun faktisk har gjort det, da. Nei, utifra hvilke posisjoner hun har fått.
Nei, da, det har jo gått veldig, veldig greit, men jeg har måttet opplyse om det, og det har vært spørsmål om det. Og det har også vært sånn at det har vært sånn dørgende stille om det på noen steder det har vært. Ikke sant? Og da har jeg selv måttet tatt den der, ja, jeg klar over at min bror I dette miljøet sånn, og bare for å ha sagt det tydelig, jeg personlig kommer ikke til å jakte på han, men jeg håper at han blir tatt for alt han gjør, når det først sånn. Aller helst så skulle jeg ønske at han ikke der med det, eller slutta, for å si det sånn, men når det først som det så kommer ikke jeg til å ha noen meninger, eller ønske noe annet enn at de som holder på med det skal komme I mål.
Men da du fikk disse bekymringsmeldingene, tok du det opp med Roy da?
Nei.
At du gjorde ikke det?
Nei.
Du tenkte ikke at nå skal jeg sparke en liten rumpa og få den på rett kjøl?
Alle hadde aldri en eneste liten tanke om at det skulle kunne ha noen påvirkning på hans valg. At jeg, en storesøster som på ingen måte har vært der til så mye støtte og hjelp som jeg skulle ønske at jeg hadde hatt vett på å ha tidligere da. Jeg skulle ønske at jeg hadde hatt kraft og energi og innsikt nok til å liksom kunne vært mye mer søster og mye mer deltagende. Jeg som på mange måter har sviktet, skulle ikke komme og fortelle han at nå må du skjerpe deg.
Nei. Ok.
Det kjente jeg på at det...
Steden så håpet du at han skulle rykke inn og lære litt av det.
Ja.
Røykte du inn noen gang?
Ja da.
alt for lite. Det jo,
ja, det litt avhengig av hvem som spør, holdt jeg, men ja, nei, det det, 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 du går jo på noen smeller selvfølgelig. Det lærte du jo helt unngåelig. Ja, til slutt så gjorde jeg jo det, men ikke nødvendigvis med bakgrunn i at, jeg holdt på å si, kriminalomsorgen og, det, og den jobben som de har gjort, det vet jeg ikke, men du kommer til en refleksjon selv om at den veien du på, eller alvorlighetsgraden i det man driver med, blir så, såpass alvorlig etter hvert, da. At ikke sant, du kan få, la oss si at du får 30 dager, da, så får du 6 måneder, og så får du 18 måneder, ikke sant? Og det baller jo på seg, og hva da ved neste korsvei? Og vi vet jo alle hvordan det endte med, med en del, ikke sant? Du ender opp med lange, lange fengselsstraffer på år, og det i seg selv er jo selvfølgelig tragisk, og så det allmenn preventivt, og du kan jo håpe at du får noe ut av det også på individuelt nivå, men, men for meg så handlet den endringen til sjuende og sist om at altså jeg modna inn i en situasjon, eller inn i, inn i et liv da, hvor, hvor konsekvensene av det jeg drev med ble så store for veldig mange. Og det satt opp imot at risikoen for det man driver med er større og større. Sannsynligheten for å bli tatt er selvfølgelig en bakenforliggende faktor, ikke sant? Det blir jo vanskeligere og vanskeligere å drive med kriminell virksomhet jo mer kjent du blir. Og sikkerhetssystemer, ikke sant? Det er betydelig vanskeligere å drive med den type kriminalitet i dag som det vi drev med da.
Du har jo begynt å fortelle litt om at du ble en del av et belastet miljø, hvor vi kjenner navnet til mange av de som var en del av det miljøet. Og du sier at kriminaliteten utviklet seg til å bli mer og mer alvorlig. Kan du fortelle noe om hva du var med på?
Det er vanskelig å ikke sette det liksom i en liksom historisk kontekst med hvordan ting utvikler seg, ikke sant? Fordi at, som jeg var innom i sted, så starter du egentlig med, jeg skal ikke si guttestreker når vi over på den nivåen her, men det er relativt mye uskyldig kriminalitet som på et eller annet nivå ikke går utover andre enn en bedrift eller et forsikringsselskap og som ikke får sånn direkte menneskelige konsekvenser i første instans, da, hvis det mulig å liksom forstå hva det innebærer.
Ja, men jeg skjønner litt hva du mener.
Ja, og jeg har hørt liksom andre fortelle om disse tingene her, særlig lyttet jo nøye til den podcasten med Jonny Brenna, hvor han også er innom det temaet der, at det er liksom en litt sånn gentlemanskriminalitet, hvis det går an å kalle det det, fordi du har en distanse fra mennesker, og så er det liksom ting og penger. Og innledningsvis er det jo mye småkriminalitet i form av innbrudd, og man liksom, kanskje man har sett en safe et sted, eller at noen har jobbet et sted hvor man vet at det er det, og så får man informasjon via, og så gjør man innbrudd. Det, liksom, det var jo vinningskriminalitet for meg, og sånn som det var innbrudd. Det var om fortrinnsvis da stjæle en bil, kjøre dit man skulle, gjøre innbruddet og kjøre fra stedet med mer eller mindre suksess. Og så og ofte så var det spontant eller at det var lite planlagt og det var mye tilfeldigheter involvert ofte og man kunne kjøre rundt på natta og nærmest leite etter objekter som liksom kunne være mulig å score noe fra da.
Men hva slags type objekter var dere interessert i?
Ja, det er alltid fra, ikke sant, en tidlig tid så var det alltid fra kiosker, butikker, røyk, altså alt som er omsettelige varer da, som har en viss verdi og som er lett omsettelig. Og det kan nesten være hva som helst, hvis du først har liksom et eller annet menneske eller et eller annet miljø hvor dette er mulig å omsette og levere. Så det er jo en næringskjede i det der, ikke sant? Altså man forsyner egentlig et herdeledd da, med omsettelig gods, som er en parallellverden liksom, for hverdagen for folk flest. Og da er det egentlig ikke noe begrensninger på hva man er på jakt etter. Men så utvikler dette seg, ikke sant? Og man profesjonaliserer seg den forstand at man bruke mer tid på et objekt. Det kan være et lager eller en butikk for den saks skyld, eller en bedrift som kanskje eller oppbevarer kontanter. Man har fått innsikt i at det finnes safer, ikke sant? Det var jo mye mer kontantomsetning tidligere. Det er jo en del av grunnlaget for at kriminalitetsbildet endrer seg voldsomt, for det er ikke tilgang på kontanter på samme måte som det var før. Og da er det moduset, ikke sant? Du stjeler en bil, kanskje fler, og så kjører man dit man skal og gjør det innbruddet og stikker av. Og så er det jo noen varer som er veldig lett tilgjengelige, hvor du egentlig starter med disse sjokkbrekkene, ikke sant? Der risikoviljen er større, der du forsvinner ikke i nattens mulm og mørke og liksom prøver å ikke etterlate deg spor, det er jo snarere tvert imot.
Men kan ikke du beskrive hva et sjokkbrekk er?
Ja, da er det jo en rygge, eksempelvis en bil inn i et butikkvindu da, og løpe inn, ta alle varene du kan som har en viss verdi, og hive dem i bilen og kjøre. Og det er klart det, da er du liksom inne på egentlig, altså da har du tråkket over en terskel fordi du vet at det vil gi en reaksjon der og da, og du er egentlig i sånn umiddelbar katt og mus lek med politiet. Og det har jo i mange sammenhenger resultert i, kall det politiaktor, ikke sant? Hvor du egentlig blir nesten tatt med hendene i matfatet, og så stikker du. Og det er klart, da har du etablert en konfrontasjon med politiet, som også tror jeg trigger en nerve hos politiet. For det å bli ringt liksom, når herr Hansen, bedriftsleder, kommer mandag morgen og sier at her har vært innbrudd, og så sender man to etterforskere hvis man gjør det, og så holder man på det sånn. Det er liksom den ene biten. Og så har man den direkte konfrontasjonen som i mye større grad blir ut av et type sjokkbrekk, da.
Er det et bestemt sjokkbrekk som du husker veldig godt, eller?
Det var mye eksklusive klesforretninger i Bogstadveien en periode. Det har vært hvor det gikk noen butikker en periode.
Og da bare kjørte dere bilen rett gjennom ruta?
Ja. Mm. Og det her, ja, rett og slett. Løper inn og henter ut. Og
men hva hadde dere på dere da? Var det finlandssetter og
ja, finlandssetter, men dette var jo før liksom det store fokuset på voldsomt med DNA og det midten her. Det fokuset har ikke vært så fremtredende, i hvert fall i pannebrasken min. Men det er en liten digresjon da, men ikke sant? Jeg er 2 meter høy og har en ganske gjenkjennelig gange, og jeg har blitt arrestert mer enn en gang med bakgrunnen at jeg er litt for lett gjenkjennelig. Og det er også grunnen til at jeg har vært, etter hvert da ble jeg veldig nøye på liksom hvor man var, og jeg kunne ikke være i gatebildet på en måte. Nå fikk det aldri noen konsekvenser for meg de rundene akkurat i Bogstadveien, men det har vært andre steder hvor det er liksom et veldig sånn klart bilde av hvem som har vært der da, når du men, ser videoen.
Men før du sier noe mer, det er foreldre til dag det, Monica, er det ikke det?
Ja.
Ja.
Ja, det var ubehagelig at du dro på det.
Nei, men
jeg tok det på gitt.
Frem til for ikke så lenge siden så var det foreldre på 20 år på drap. Kanskje da er jeg rimelig sikker på at det, når det har gått 20 år siden
personlig, Roy, du kan være trygg på at det kommer ikke noe brev i posten og min kalling til avhør.
Det håper jeg ikke, og det regner jeg ikke med for så vidt.
Men sånn som oppe i Bogstadveien da, når du gjorde disse sjokkbrekkene, hvor mange var det å snakke om da?
Nei, da er man ofte en 2-3 stykker.
Ja.
Jeg har også gjennomført det helt alene.
Okay.
Og det gir nok et adrenalinrush som, det er en slags overdose. Hvis det går.
Litt mye.
Ja, det er litt mye.
Kan du fortelle om den hendelsen?
Ja, det var, eller, ja, jeg kan for så vidt det. Det var en, vi var i Ullensaker, eller jeg var i Ullensaker, og hadde en klar formening om at det var en sånn butikk, altså en safe, rett og slett sånn liten kassesafe i forbindelse med en butikk.
Det fikk du en formening om, eller hadde du noe inside?
Ja, det hadde vært gjort et innbrudd i den butikken i forkant, og det var jo sånn nattens mulm og mørke innbrudd, og den butikken ble tømt for, det var klær på det tidspunktet, og så underveis i det innbruddet så blir vi oppmerksomme på at i kassa, altså rundt kasseområdet, så sitter en safe som er liksom bolta fast, og da var jo vi der inne, ikke sant? Vi var usikre på om det var en stillealarm eller noe sånt, så vi var veldig raskt inn og raskt ut igjen.
Tok klær.
Ja. Men etterlot oss på en måte, altså det kom ikke noen politi, det var liksom et kallet tradisjonelt innbrudd. Men det jeg la merke til, som jeg var usikker på, det var om den kassa eller den safe-løsningen var tilstrekkelig festet. Så det jeg hadde en idé om da, var at hvis jeg liksom kjørte bare inn den døra, fram til kassa og liksom brukte makt med å få meg, og var raskt nok på det, så var det liksom en mulighet da. Det gikk ikke helt sånn som jeg utgangspunktet så for meg, men jeg fikk med meg noen kasseskuff, husker jeg, fra det forholdet. Og det har jeg ikke gjort hverken før eller siden, og jeg husker den følelsen, da følte jeg meg alene i verden altså.
Ja. Hvordan var den følelsen når du sto der og skulle gjøre det her på egen hånd?
Ja, dette var jo på et tidspunkt hvor du blir jo litt sånn udødelig, ikke sant? Risikoviljen som jeg snakket om er jo til stede. Det ikke alltid det passer for alle. Det kan være en dårlig idé. Oppi mitt hodet var det en god idé. Så får man kanskje ikke med seg noen. Og så tenker jeg at hvis det skal skje, så må det skje nå. Og dette er jo på et tidspunkt hvor vi har tilgjengelige biler. Det er ikke sånn at du alltid må dra ut og stjæle en bil akkurat den kvelden. Vi hadde jo noen garasjer hvor det sto en del Cosworth. Forskjellige kjøretøy. Nei, det var ikke, Cosworth var liksom et tilbakelagt stadie når jeg...
Men Audi var det ikke det?
Ja, det var stort sett Audi, og så en del... Det var mye Subaru Impreza og Audi. Mye Audi og BMW, ikke minst. Men stort sett Audi. Men, og da var jeg hentet... Eller jeg trengte ikke hentet heller, for jeg hadde den hjemme på det tidspunktet. Men satte meg i bilen og kjørte til SM, og så gikk det en butikk der oppe da. Og det, jeg tror, jeg skal ikke sminke den historien, jeg lurer på om jeg kan ha fått meg sånn 2500 kroner og sånt da.
Så det var ikke all verden å utbytte?
Nei, det er ikke all verden å utbytte, og det er, ikke sant, det er en del av den tragiske siden av det da, fordi... verdi, altså ødeleggelsene og liksom konsekvensene av en sånn type handling for 2500, det er utelukkende pinlig, og dette er på et tidspunkt hvor egentlig det vi holdt på med ga betydelig mer utbytte. Ikke sant?
Hva vil du si til butikkeieren hvis han sitter og hører på det her nå?
Jeg vet ikke om det blir sånn fånyttet altså, å sitte og beklage det 20 år etterpå eller 30 år etterpå. Det er liksom... Det må være heller en sånn generell beklagelse til samfunnet av det virke jeg driver med nå, tenker jeg. Jeg får tro og håpe at vi kommer litt innom det etter hvert, men jeg prøver jo på et eller annet vis å gjøre opp for en del av den dritten som jeg har forårsaket. Og det er jo ikke, nå blir det jo litt mer offentlig enn det, det er mange som vet hva jeg driver med, og mange som liksom kjenner min historie, men nå blir det jo litt mer offentlig som sånn, og kan du kanskje være med å, i en noe større forståelse av hvorfor jeg prøver å bidra litt for eksempel i eget nærmiljø og litt ungdomsarbeid og en del sånne ting. Men det er en sånn ubevissthet på at man prøver å betale tilbake litt. Da. Nei, så, ikke sant? Så samfunnskostnaden for de tingene jeg driver med er enorm, og så håper jeg at jeg bidrar tilbake nå da. Men det er, ikke sant, nå var, du spurte om enkeltepisoder, det der er en sånn fjollhistorie, for å kalle det det.
Jo, men det er jo interessant å høre litt om hva du har vært med på, men før vi snakker mer om det, jeg beit meg litt merke til at dere, disse sjokkbrekkene, så ble det litt sånn katt og mus. Lek med politiet, og jeg husker vi snakket om en, ikke her faktisk, men en annen setting, en, som også var en del av dette miljøet. Og han fortalte at det ble litt sånn sportig å vente på politiet for å kjøre fra dem da. Det var liksom ekstra gøy å kjøre fra politiet. Var det, opplevde du noe sånt?
Ja, da, jeg har det. Ikke at vi har ventet på noen, men vi har heller ikke vært kallet redd for å ta de veiene hvor det opplagt er stor sannsynlighet for at du treffer politiet. Og det... man blir jo fascinert, ikke sant, av det man både... hvordan ser Olema? Jeg vet ikke om noen har sett Getaway in Stockholm. Det er en liten sånn filmsnuttserie som ligger på YouTube. Og det er jo det fenomenet der hvor du kjører raske biler og oppsøker politiet i Stockholm sentrum og har politijakt. Og det har nok vært en inspirasjonskilde for mange. Og så har det ikke alltid gått bra da. Det hender jo at det
går dårlig.
Det går gærent, og det er jo alltid fra tragiske ulykker til at man faktisk blir arrestert. Men det har vært en, det var en holdning ganske lenge hvor man tenkte at man var litt sånn udødelig, og det gikk bra. Og jeg har jo bulka min del av biler og taka min andel via biler. Og jeg har aldri egentlig vært noen særlig god sjåfør, så jeg har liksom sittet på med mange som har vært gode sjåfører. Men det var en periode hvor det var ordentlig actionfylt, altså. Rett og slett. Uansett hva man har sett på av film og liksom hører i fiksjon, virkeligheten overgår fantasien nesten alltid. Og hvis man liksom går inn på detaljer på episoder som har skjedd, og liksom, så sitter folk bare rister på huet, for at de skjønner ikke at det er mulig, de tror ikke at det er mulig. Men det var ordentlig sirkus en god periode, med liksom katt og mus i politiet, eller i Oslo med politiet og røver. Altså.
Så, men har du noe godt, har du en historie du kan fortelle som understreker det?
Ja, altså, jeg kan, vi hadde en BMW M5 tilgjengelig, en god periode, som ble hentet i kjelleren på Egerstenshagen, på Skøyen, og den var i, det var egentlig flere grupperinger av det miljøet her som hadde tilgang på den bilen, og den ble stjert flere ganger, og jeg tror også den ble stjert fra hverandre, fordi noen da hadde fått fatt, og dette var et monster av en bil, og den bilen var gjenstand for noen politijakter i Oslo og Follo-området som du ikke hadde greid å skrive manus i, rett og slett. Jeg har selv vært med i den bilen som passasjer i over 300 km i timen på strekka opp imot Klemmesrud fra skisida, eller altså på E6-en der. Og da, i den settingen her sånn, så jeg tipper, hvis jeg husker riktig, så lurer jeg på, vi telte 13 politibiler som på en måte var i det området. Bilen i seg selv hadde ikke vært brukt til noe kriminell aktivitet den dagen, men den var karakteristisk, den hadde gule frontlys, så den var veldig lett å kjenne igjen. Og den var politiet veldig oppmerksom på. Og dette er nok en historie som Jonne Brenna kan fortelle fra sitt perspektiv, men jeg, fra mitt, så var det var 3 timer med politijakt, Oslo sentrum, Follo, fram og tilbake, alle stikkveier, Kolbotn, Bjørndal, Holmli, altså kjempesirkus, og ingen ble arrestert. Og bilen ble borte, fortsatt. Så det er liksom noen sånne episoder som du husker veldig godt, da, og så er det, jeg synes det er, jeg blir litt sånn nattmild av å fortelle historien, samtidig som du har den der underliggende skammen, ikke sant, over at du egentlig i perspektiv, 300 km i timen, fram og tilbake på en trafikert E6, masse politibiler involvert, potensiell dødsrisiko for både sjåfører og medvirkende og alt mulig. Så jeg, liksom, jeg minner meg selv på det, når vi liksom innimellom da treffer gamle kompiser og liksom begynner å prate om gamle historier, så minner jeg meg selv på at jo da, det var gøy, det var mye gærent, men det har kommet med en pris da. Det er jo ikke alle som lever heller, ikke sant? For at det går jo på et eller annet nivå, på et eller annet tidspunkt, så går det til helvete med alle som er i det miljøet over mange, mange år. Så det er 2 måter ut av det. Enten så er du liksom i fengsel, eller 3 da, det er fengsel, så er du, det er vel som må du ut av det, sånn som jeg valgte. Så kan man gå inn og ut av fengsel i livet, men det er kanskje den mildeste formen, men ja.
Ja, og så ikke minst andre trafikanter også.
Ja, definitivt.
Kan fort bli rota inn i det samme greiene. Men på det tidspunktet her, da var vel du ferdig i Uropatruljen, Monica?
Ja, da hadde jeg begynt på det som den gang het analyse, som i dag heter skjult etterforskning.
Ja, så det var liksom en
så
del av det.
Så da drev vi med både å være proaktive på, med mye fokus på narkotikaimporter og store partier, men også å drive skjult etterforskning opp mot allerede begåtte kriminelle handlinger, sånn som store ran for eksempel og så.
Ja, så du var litt involvert etter hvert i den kriminaliteten som...
Absolutt, og særlig når vi kom, særlig når vi snakker om ran da. Mm. Når det miljøet var involvert i det, det er jo ikke alle der som det er med ran, men altså, så hadde jeg både en speciell interesse og etter hvert fikk et litt sånn spesielt ansvar også der. Men fortsatt var det jo sånn at Roy har, så vidt jeg vet, aldri vært hovedobjekt i en stor skjult etterforskning. Han har vært en av mange som har hatt interesse, vært aktører som kanskje ville komme mer eller mindre ut av en sak, men så lenge jeg har jobbet med skjult etterforskning, så har han aldri vært hovedobjektet. Og hvis han hadde vært det, så tror jeg det kanskje hadde vært en sånn situasjon som jeg ikke, da hadde ikke jeg hatt den saken, tror jeg.
Nei, da hadde du sagt fra om at
det var... Jeg tror det hadde vært helt naturlig at jeg ikke skulle det, men så lenge han var bare en av mange som kanskje kunne komme inn på KK'en, som kanskje kunne involvere seg mer i det vi holdt på med, eller mindre.
Mm.
Så jeg har sluppet unna det å sitte på og hørt på min egen bror inkriminere seg på hverken eller andre. Det har jeg ikke gjort.
Men du har kanskje hørt på mange andre som han
Ganske
kjente?
Ganske mange andre.
Ja, for det ble jo, mot slutten av 90-tallet og fram mot år 2000, så eskalerte jo ting voldsomt. Da kommer liksom minibanker, verditransporter, tellesentraler, man ble bevepnet, etter hvert så ble det jo skutt mot politiet og så videre, så det tok jo skikkelig av. Hva husker du fra den tiden
da? Ja, det gjorde det, og det er mange forgreninger av dette miljøet, og som jeg var innom i stad, jeg er lang og gjenkjennelig, så det har aldri vært noe tema for meg med noe direkte konfrontasjon i form av ran og den slags, så det kan jeg liksom stå innenfor at jeg har ikke hatt noe med på en måte å gjøre sånn direkte, men jeg er jo, for å ta liksom det som Monica sier da, jeg er jo dømt for både medvirkning og såkalt etterfølgende bistand, tror jeg det heter i domspapirer, til noen av de handlingene. Så jeg har jo på mange måter sittet tett på, men samtidig så blir du veldig i periferien da, fordi at de som faktisk utøver selve ranet, det er jo en veldig liten gruppe mennesker, til sjuende og sist. Men samtidig er ikke miljøet større enn at du har ganske god kontroll på hvem som er hvor, fordi det var jo en periode hvor det nesten ukentlig, tror jeg, gikk liksom en minibank, eller at det var et ran, da. Og noen er jo, og de fleste er jo oppklart, pådømt og på en måte ferdig, men det er jo også en del som rett og slett ikke ble oppklart, eller hvor man mener at man kanskje hadde en gjerningsmann, men som ikke ble dømt. Men det florerte jo av kontanter i det miljøet en periode. Og det er liksom litt igjen, ikke sant, til å få til fantasi og virkelighet. Da. Fordi en av de siste pågripelsene mine, så ble det funnet dynamitt og kontanter. Ikke sant? Vi drev og vasket penger med sitt. Vi hadde jo lest om at du kunne vaske sedler med noe citrus-lignende. Altså, se for deg Labeloff da, på bildtema. For å få bort farge på sedler. Og jeg bodde sånn delvis hos en kompis på det tidspunktet. Og han ler av det her i dag, men det var ikke noe le av den gangen. Men da, når jeg ble pågripet, og de lurte liksom på hva jeg kunne bistå med der, så, og de skjønte hvor jeg hadde holdt til den, men da, når de kom inn i leiligheten, så hang det sedler på tørkesnora på badet til han karen. Og dynamitt ble finnet under senga, så det var liksom, så selv om du er i periferien, så blir man jo litt sånn tett på allikevel. Og da er det så enkelt som at man skal rett og slett få disse pengene i omløp, ikke sant?
Ja. Og det som skulle vaskes bort var blekk fra sånn som går av, som man har i minibanker for eksempel.
Ja.
Verditransporter,
altså kofferter da.
Hæ? Ja, sånn rødmaling.
Ja, litt forskjellige farger. Grønn, sånn blågrønn farge.
Ja. Så. Og det er for at sedlene ikke skal kunne brukes.
Mm.
Ja.
Så da sto dere altså oppe i leiligheten med vaskemidler og...
Ja, altså, og det funket? Nei, det funket dårlig, men helt bokstavlig talt penger i vaskemaskinen.
Penger i vaskemaskinen også, ja. Ok.
For det kan jo vaskes, det er jo ikke papir.
Det kan vaskes, ja. Ja, ja. Sedlene tåler det helt fint, men du får ikke bort alt spor av den malingen. Men jeg har vært min andel rundt og brukt sånne penger på alt ifra... Ikke sant? Du, igjen da, komisk bilde. Du står på den ene side og har tilgang på 100 000-vis og enkelte samlinger millionvis av kroner, men en del av de pengene har farge på seg. Og den andre enden så står du på en T-banestasjon på Ensjø og putter på en tornelapp og kjøper en enkelbillett til 8 kroner, barnebillett, for da å få igjen 192 veksel.
Du brukte sporveiene som
vekslingssentral. Så alle steder hvor du kunne betale med kontanter og få en veksel, så ble det brukt da. Og så ble man uforsiktig, og kjente folk som jobbet forskjellige butikker og bensinstasjoner, og da leverte vi noen penger der og fikk en veksel. Og det var vel egentlig, det var vel den direkte måten jeg ble arrestert på i den sammenhengen der da. Etter etter et eller annet stønn som var gjort, hvor jeg hadde disse pengene, og denne butikken leverte pengene til sin bank, altså med verditransport, og så blir de pengene sporet, de ser jo fargen, og så er det fingeravtrykk og pågripelse den veien, da. Og kommunikasjonskontroll da, på det.
Hvor lang straff fikk du for det?
15 måneder var liksom siste smellen der da.
Ok. Det vel, men jeg må bare spørre, vi har jo hatt litt interesse for dette bankboksbrekket på Bryn,
ja.
Hvor Tosca ikke ville snakke om noen andre, men vi har jo skjønt at det var en del andre involvert der. Var du med?
Nei, jeg var ikke det.
Nei, det var ikke det.
Visste du at det skulle skje?
Det vil overraske meg hvis noen sier at jeg var med der i en sånn intervjusituasjon. Men igjen da, hvis du liksom drar det bildet, eller tar et skritt til i den fortellingen og prøver å finne ut liksom, hva med de folka som hadde de bankboksene som ble tømt, og verdier og konsekvenser og hele den biten der. Så det har jeg liksom prøvd å være flink til å minne meg på at oppi alt det som isolert sett kan høre spennende og spektakulært ut, det har uansett hvordan du vrir på det, så har det en menneskelig konsekvens et eller annet sted.
Bare sitt i ro, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i morgen. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Men kan du huske, Monica, hvordan det var å jobbe i politiet på den tiden? For vi har snakket med Jonny Brenna om det, og han minnes jo at det var til tider ganske frustrerende, og han var jo eitrende forbanna etter bankboksbrekket, fordi at det ikke ble stoppet.
Jeg tror det var ganske mange som var litt frustrert over det man tenkte, eller følte var en manglende guts fra politiledelsen sin side, til å kunne si at dette må faktisk sette en stopper for.
Ja, for det fikk jo lov å holde på så lenge.
Ja, og så spørsmålet er, hva mener man med fikk lov til det? Altså, det er sikkert mange politisjefer som er uenige i det. Men i hvert fall
så... Jo, men det er jo et faktum at etter Nokas-ranet,
ja, for da
bestemte man seg.
Da bestemte
man
seg.
Og da klarte man det. Men man bestemte seg ikke før det.
Nei, og det er jo fra Nokas og fremover. Jeg er veldig involvert. Frem til da så drev jo jeg i all hovedsak med narkotikasaker, og hadde litt vesentlig mindre innblikk i det som Jonny Brenna drev med, for å si det sånn. Selv om jeg er jo informert om en god del ting, men jeg var ikke så liksom direkte involvert i det. Men jeg husker den der frustrasjonen, ikke sant? Da hadde vi jo ransgruppa, Rune Ran.
Ja, Rune har vi hatt inne her.
Ja. Som nok til tide var forferdelig frustrert over at man ikke fikk en kraftinnsats. Og min opplevelse, den er jo også selv når det var det anslaget mot Postgirobygget 2003. Selv det fikk liksom ikke politiet til å våkne ordentlig.
Og da var det jo masse skyting.
Ja, og da husker jeg vi tenkte, altså her skyter man på politiet 300 meter under politihuset, og så står ikke håret rett opp hos politimesteren. Vi på mitt nivå aner jo ikke hva som ble diskutert i de forene der selvfølgelig. Det kan godt hende at de tok det kjempealvorlig, men det sklei ikke ned til oss. Og heller ikke i form av en sånn brei samlet innsats, sånn som vi gjorde fra Nokas og fremover. For det er skille, altså.
Hva tror du var årsaken til det da? Og det skjedde jo så veldig mye, det var jo så mange, og tok det ikke telesentralen på lørdagen 3 ganger?
Jo. jeg vet ikke. Altså, det åpenbart at det at det gikk med et menneskeliv hadde en medvirkende årsak. Og så jeg ikke overbevist om at det bare fordi det var en politimann. Jeg tror det kneppet av at man faktisk i teorien beleirer, eller faktisk beleirer sentrum i en av Norges største byer med tunge våpne og skyter for å holde fortet, for å si det sånn, til de er klare. Det var et knepp som fikk alle til å våkne, tror jeg. Og så vet jeg at de fleste tror at dette hadde ikke skjedd hvis det ikke var en politimann, men det, når jeg har jo vært med på veldig, veldig, veldig mye av det der sånn, og det var veldig alvorlig for oss at det var en kollega, men det var egentlig ikke først og fremst det som var fokuset. Det var liksom, nå har de det kriminelle miljøet, disse her sånn, de har virkelig gått over en strek nå. Selv om det like gjerne kunne ha skjedd i Postgirobygget, men der var det nesten litt mer sånn kamphandling også, at de skulle aktivt ut. Her står jo Schumann på et hjørne og sikter på en
politibil.
Ja.
Mm. Og skyter.
Mm. Han var ikke trua engang, ikke sant?
Schumann har jo vært inne hos oss og forklart seg om blant annet denne hendelsen. Vi kan jo høre på litt av det her.
Jeg sikter lavt. Jeg har justert noen sikter her også for å være sikker på at jeg tror jeg satte på hake og 100 meters hold. Og så fortsetter å skyte. Og det som jeg ser i ettertid, altså jeg ser ikke hvor jeg treffer. Det gjør ikke på 114 meter. Det gjør ikke. Og jeg tenker jo ikke at jeg skal treffe noen. Jeg sitter jo ikke og tenker at når jeg skyter på den lykta der, så treffer jeg noen. Liksom. Og når jeg har skutt to skudd mot de blålampene, så hører jeg at de skriker der oppe. At jeg måtte komme, liksom. For da satt gutta i bilen. Liksom. Og kommet oss over i varebilen, så hører jeg at det er politimann som er skadet.
Vi hører Schumann si at dette var et uhell. Det var aldri meningen at noen skulle dø under dette ranet. Men Monica, hvordan opplevde du denne dagen?
Jeg var jo på jobb i Oslo den dagen dette her skjedde. Og vi fikk jo meldinger inn til oss, så vi hadde liksom nesten på direkten, vi hadde jo direkte kontakt med Stavanger politidistrikt, og liksom fulgte utviklingen. Så vi var liksom nesten med på liven, og det er klart når vi fikk høre at det var en politimann som var skutt, noen som var drept, det var jo en veldig vond følelse. Vi liksom tenkte at nå er det virkelig dratt seg til. Og så er det veldig trist med at det er en person som er død, men også veldig sånn sorg over at er vi liksom her nå? Er det dette vi skal, er det sånn vi skal kjempe? Altså, er det dette nivået, det kriminelle miljøet som driver med dette, legger seg på nå fremover? Ikke sant? Hva vil det føre til? Hva vil det føre til for samfunnet? Hva vil det føre til for oss i politiet som driver med dette her? Jeg tror vi kjente veldig tungt på det, altså, i all verden. Og ettersom etterforskningen gikk fram, det er jo Stavanger som sto for etterforskningen av selve ranet, mens Oslo bistod opp med veldig mange ting på, fordi de var Oslo-baserte, de fleste av de som var involvert. Så vi liksom hvor lenge var dette planlagt, hvor stor gjennomføringsvilje har det vært, hvor mange er det som er involvert? Det var jo mange som er involvert, både i forkant og etterfølgende bistand. Dette var jo noe man kunne skjønne veldig tydelig bare av det vi fant ut der, at dette har jo vært folk som holdt på lenge, selv de som var litt sånn i ytterkant. Og så var det denne jakta på de som noen ble tatt ganske kjapt, noen brukte vel lang tid på. Og det var i hvert fall for min del som fikk oppdraget finn og fang David Toska. Jeg løp på jobb 365 dager for å fange den mannen. Og det var aldri en tvil i mitt hode om at det skulle vi få til. Og det brant jeg så sterkt for at jeg, når det var ferdig, så tenkte jeg, nå kan jeg bare slutte på det. Jeg kommer aldri noen gang til å ha et sånt brennende engasjement for noe som helst. Jeg har liksom, jeg har gjort mitt. Jeg kommer ikke til å ha den samme driven noen gang igjen.
Men hvordan jobbet du for å finne ham da?
Vi fikk jo ganske fort informasjon om at han sannsynligvis var reist ut av landet. etter cirka 2 uker. Og Spania kom ganske fort opp som et alternativ. Og så tenkte vi det at han reiser jo ikke dit, ikke har kontakt med noen fra i hjemlandet, enten som har vært med direkte på ranet, eller som... og så han var jo av penger. Han må jo vite hvordan ting skjer. Han har jo barn. Han har jo et liv her. Så at jobben gikk egentlig ut på å identifisere hvem var det vi trodde kunne være den som hadde kontakt. Og det klarte vi jo. Veldig godt samarbeid med spansk politi, selv om spansk politi er en utfordring, fordi jeg liksom delte opp i Guardia Civil og, nå husker jeg plutselig ikke hva det andre heter.
Politi, og det er veldig
domstolsstyrt, sånn at du ber om noe, og så er det en del domstoler som skal behandle, som tar litt lang tid, og så er det litt sånn uoversiktlig, men den hjelpa vi først fikk, var jo helt fenomenalt. Så når det nærmet seg påsken, så følte vi at vi liksom stadig vekk var nærmere liksom akkurat hvor er han faktisk er. Og den fjerde, bare like før vi klarte å fjerde i fjerde 2005, da hadde vi liksom tampen brenner, og den femte i fjerde, altså på årsdagen, så var jeg på live-telefon med spansk politi når David Tosca ble pågrepet. Det var helt samtidig som det var minnestund på politihuset i Stavanger for Klungland. Justisministeren var til stede. Alle sto rundt i trappene og så ned på det fellesrommet, eller hva heter det? Foyen.
Foyen, ja.
Og det var jo minnetaler og så videre. Og så tenkte jeg, kan ikke ringe nå midt i det? Jeg kan jo ikke ringe midt i det. Så jeg fikk tak i en som da begynte å sende tekstmeldinger rundt til alle, og den der stemningen som var der, folk liksom gråt jo av lettelse og alt som var.
Mm.
Og den følelsen å sitte i Oslo da og ha bidratt til det, er helt ubeskrivelig. Og så helt tomt.
Ja, litt sånn antiklimaks.
Åh, antiklimaks.
Hvordan fant du tilbake til motivasjonen for å ha jobbet videre i politiet?
Vi hadde jo noen sånn ganske interessante, relativt, hva jeg vil kalle vanlige saker, hvor vi proaktivt jobbet mot narkotikainnførsler og så videre. Men så kom lykken var at jeg ble spurt sammen med noen få andre om jeg ville jakte på utbytte etter NOKAS.
Oh, ja.
Og finne Munch-maleriene.
Ja, for de ble jo tatt året etter.
Nei, Munch-maleriene ble tatt i, husker jeg ikke datum faktisk, men i august 2004. Så fikk jeg i hvert fall jeg og noen andre oppdrag. Jeg snakker jo om meg da, så jeg sier jeg, men jeg var selvfølgelig ikke alene om det. Og det tente jo flammen på nytt, for å si det forsiktig. Og hadde med meg jo noen veldig engasjerte kollegaer som jobbet... Vi brukte vel kanskje 8 måneder omtrent. Pengene fra NOKAS fant vi ikke. Men vi kom til noe av, vi mente at noen av pengene var investert, og prøvde å få i produksjon og få mer penger ut av det, uten at vi kom i mål med det. Men jeg personlig tror at det var sånn det var. Da. Og da havnet vi på Åstadgård, det samme stedet som Breivik leide i etterkant, der okay. Han lagde bomben sin. Der var det jo lagd klart en ganske stor hasjplantasje. Og der var det lagt ned mye jobb.
Og mye penger.
Og mye penger.
Mm.
Og de hadde jo dessverre på en måte ikke kommet ordentlig i gang med produksjonen enda, sånn at straffen som de fikk, de som var involvert i dette, da, som var nær tilknyttet Tosca og hans indre kjerne, for å si det sånn. Så der var egentlig trøsten min litt, da, at vi fant ut hva slags jobb som de hadde gjort der. De har slitet i fett, altså, for å få til det. Det er stjålet en heis på en byggeplass. Og for å få til det, så må man ha stjålet en lastebil med kran, og de har holdt på fått inn den heisen, så har man også måtte rygge ned et langt jorde ned mot den der låven, og man fjerner en hel vegg i låven, og for å satt inn den der heisen og bygge på det igjen, og du kan se av sporene på jorda at det her har vært glatt og sleipt, ikke sant? Så de har jo strevd vann av seg for å få den der lastebilen opp igjen på veien, som en av mange ting de har styret med på den gården her. Og da finner jeg litt trøst i det, at de har i hvert fall måttet jobbe for...
For ingenting.
For ingenting.
Fikk lagt ned den plantasjen før han kom i full drift.
Ja. Mm. Og så kronen på verket var jo egentlig at vi fant maleriene.
Mm.
Og det er også sånn liksom rørende stor hendelse for meg, å få stå med de maleriene i hendene.
Nasjonalskatter.
Nasjonalskatter. Mm. Ringe til daværende fungerende direktør og be vedkommende komme til politihuset. Se henne stå, vi åpner bakdøra på bilen, og liksom, for vi var jo ikke sikre på om det var de ekte før, og hvordan hun bare, tårene bare spruter, liksom skattene er hjemme igjen. Den følelsen der sånn, det var ganske stort altså.
Det er jo liksom noe fascinerende med den historien om en jentunge som løper gatelangs uten særlig tilsyn av voksne mange år senere, er den som finner tilbake Norges nasjonalskatter. Det er jo noe fint ved det.
Ja, mm. Det er det absolutt. Og så er det en liten komisk side i det hele også, fordi at vi hadde jo beredskapstroppen som transporterte maleriene inn for oss, fordi at det kunne jo være mulig at noen holdt mer oppsyn med dette enn vi visste, og at det kunne... Vi ville unngå at vi kom i en eller annen form for konfrontasjon, da.
Mm.
Som vi ikke kunne håndtere. Så derfor så kjørte jo beredskapstroppen disse her inn for oss i skuddsikker bil. Og da kom jo politimester Gjengedal ned, og han ble varslet om at nå er skatten i bakgården. Så går han bort og håndhilser på hver enkelt beredskapstroppmann og sier tusen takk for innsatsen. Så står vi i den gjengen som har jobbet med dette her rundt i 8 måneder, og som egentlig har æren for det da. Bare, ja.
Takk skal du
ha. Ja.
På det tidspunktet der også, så var vel du ute av det?
Ja, jeg var det i all hovedsak. Mm. Jeg startet på en lærerutdanning i 2002, høsten 2002. Så jeg gikk på Høgskolen i Telemark, Notodden.
Men hva tenkte du, som på mange måter hadde vært en mindre del av en gruppering tidligere, hva tenkte du da dette ranet skjedde? Og
det var jo vært en opptakt, ikke sant? For meg så er liksom første erindring av 1998 med alle verditransportranene, Enebakk som kanskje
startet ballet.
Ja, som startet det litt sånn ordentlig.
Dette Enebakk-ranet var jo tre karer som rana en Securitas transport i Ytre Enebakk i 1998. 15 millioner fikk de med seg, en person ble tiltalt, men ble frifunnet. Og den dag i dag står jo det ranet offisielt som uoppklart.
Og det var en katalysator for veldig mye annet, fordi at man, det var så stort utbytte, og det viste at det faktisk var mulig, i hvert fall så ser det sånn ut da, at det er mulig å slippe unna med det på en måte. Så det var nok en katalysator for mye, og så det ene tok det andre, og som jeg var inne med i sted, ikke sant, jeg er jo straffedømt i sfæren rundt det. Og hadde jo liksom tenkt at dette, det må være starten på slutten på nå, fordi at det blir såpass alvorlig. Jeg slapp ut av fengsel, eller jeg satt rundt årtusenskiftet. Da sitter du et år da, på en sånn dom, og så startet jeg på Høgskolen Telemark i 2002, og da var det jo en del aktiviteter, og jeg følte jo dette fra sidelinja. Og da er det jo med et blikk om at det er spektakulært og spennende, og så er det en sånn voldsom lettelse over at det er ikke noe tema at noen ringer meg på en måte, eller at de liksom...
Nei, for de fikk ikke noe forespørsel om å være med på noe av dette.
Nei, ikke det helt tatt, og dette er et så lite tett miljø som liksom er utførende på det, og jeg var liksom utare på mange måter, og det blir også en liksom gradvis nedtrapping, for du må akklimatiseres også et sånt miljø. Da. Færre og færre kontaktpunkt, mindre og mindre aktiviteter selv. Og jeg var ikke helt surein når jeg startet på høyskolen, men jeg hadde allerede da jobbet litt innenfor skoleverket som vikar. Hadde vel fått en slags idé om at jeg skulle prøve å bidra til at en del av de ungdommene som ikke er så takknemlige for skoletilbudet kunne få noen andre impulser. Da. Så jeg ble liksom litt sånn dratt inn i skole. Så jeg startet på høyskolen i 2002 og vasket liksom sagt men sikkert av meg det miljøet. Og tror jeg kom ganske greit ut av det. Men så var det en episode vinteren, altså før vårparten i 2004, hvor jeg hadde bidratt til at det ble borttatt noen snøskuter og noe greier på et fjell over Rjukan eller Hardangervidda. Så i forbindelse med Nokas-ranet, og da er det jo som Monica er innom, ikke sant? Det går opp et lys da, for politiet om at nå er det kanskje på tide å virkelig sette en stopper for dette miljøet, og absolutt, i hvert fall i mitt hodet, absolutt alle som på noe som helst tidspunkt hadde hatt noe med noen av de antatte gjerningspersonene her å gjøre, de ble jo sett i korta og litt sånn delvis etterforska. Hvor var du på det tidspunktet? Hva var faktisk hva var dine omgivelser på det tidspunktet?
Ja, for det var jo en, var jo en tidlig teori om at ranerne hadde stukket over fjellet med snøskutere, ja. Og det var det du ble involvert i da.
Ja, det var det, og jeg må jo innrømme at på et tidspunkt så var jeg usikker selv, for at jeg visste jo ikke hvor det var noen firehjulinger og noen snøskutere som ble bort, som sagt. Og jeg hadde absolutt kjennskap til noe av det, men ikke alt, hvor de blei av. Så jeg visste jo ikke på det tidspunktet, altså jeg kunne jo ikke svare egentlig ja eller nei på om det faktisk var tilfelle, altså hverken for politiet eller for meg selv. Var det faktisk sånn at de var brukt i dette? Det hadde jeg ikke noe klart svar på selv, men jeg var jo av den oppfatningen at det ikke var det. Men jeg ble pågrepet i kantina, altså inngangen på høyskolen på Notodden. Da kom politiet bort. Jeg var leder av studentrådet på det tidspunktet. Og politiet henvender seg i ekspedisjonen der, og jeg er tilfeldigvis i kantineområdet og er på vei bort til ekspedisjonen, så jeg treffer da en politimann i ekspedisjonen der, og jeg ser på blikket til hun som sitter liksom i ekspedisjonen der at hun er helt forferdet, for da har hun akkurat fått forespørselen: vet du hvor Roy er? Og i det øyeblikket hun omtrent får liksom det spørsmålet og skal til å svare, så ser han meg komme gående, så hun sender meg et veldig forferdet blikk. Så når jeg kom bort til ekspedisjonen, så sier jeg, ja, det er han. Så det var liksom et lykketreff for den politimannen som hentet meg der. Og da ble jeg pågripet og satt i arrest, og med påfølgende avhør, og jeg satt 2 dager da, på Rjukan. Og da ble jeg etter hvert, da, fikk jeg forståelse av at det var en teori om at de snøskuterne var brukt som en del av en flukt fra Nokas.
Mhm.
Og da får jeg jo den smekken jeg får for det forholdet isolert sett, som selvfølgelig er, det er et mindre alvorlig forhold, og jeg tror jeg satt 30 dager på SEM, var det vel. Og det er liksom siste biten jeg hadde med å gjøre, men det understreket jo for meg på det tidspunktet veldig at det valget jeg tok egentlig 2-3 år før det var sunt. Da. Men det er som jeg sier, du bruker litt tid på å vaske av deg det miljøet og den tankegangen og det moralske kompasset, det må liksom, du må justere det en del altså.
Jeg tenkte på en ting i sted, for at denne filmen Heat, som kom på slutten av 90-tallet med Robert De Niro og så videre, det har liksom blitt hevdet at det var en sånn litt sånn motivasjonsfilm for dette miljøet, da var det det?
Ja, det tror jeg helt klart.
Det er for... Hæ? Ja, det kunne vi høre på KK.
Du kunne høre på KK, ja. Han
brukte ord og uttrykk fra den filmen. Sant?
Jeg har jo ikke hørt den kommunikasjonskontrollen som Monica prater om, men det er ikke noen tvil om at det er ganske mye film som har vært, om ikke sånn direkte inspirasjon, så har man det med seg likevel. Og Heat er jo en av de filmene som de aller, aller fleste har nok satt veldig høyt opp lista over liksom en favorittfilm, da. Så bevisst eller ubevisst.
Jeg har hørt et tal om at det forsvant noe sånn som 300 millioner kroner mellom 98 og 2004. Hvor ble det alle disse pengene da?
Ja, det et godt spørsmål.
Det mye penger?
Ja, det nok noen som har greid å omsette de pengene på en sånn måte at man sitter brukbart i det i dag. Noen har nok det. Men for min egen del, det jo, liksom, igjen, ta bort den romantikken rundt det. Jeg har hatt mye penger med henne, jeg. Men du verden jo mye penger jeg har sørlet bort. Og det jo ikke sånn at du, i den situasjonen jeg var i, jeg jobbet riktig nok litt innmellom, jeg har jobbet i døra noen år i den perioden der, og liksom hatt liksom noe, kall det skattbar inntekt. Men du kan jo ikke bruke liksom de penger på å betale avdrag på lånet ditt, eller kjøpe deg en bolig, eller noe sånt. Det går til å kjøpe bil, du er på fest, du er på turer, og er konge på haven da. Den lille haven da, riktig nok. Ikke den store samfunnshaven, men i det miljøet der. Så det jo mye bytur og spandering og sirkus.
Ja.
Så det ganske kjedelig når du kommer ut av en sånn karrierehermetegn med minus på konto og regresskrav fra forsikringsselskaper. Og det liksom,
det ja, hvordan er det å snu livet sitt fra å være litt sånn småkongen på haven og ha masse cash til å være lærestudent?
Det er ganske krevende, og det er derfor de færreste greier det. Så det er liksom uten å, det er vel det som jeg kanskje sånn for egen del er mest stolt av, at det faktisk gikk da. Jeg har en kone som egentlig skylder hele verden i forhold til akkurat den midten her. Så det gjorde mulig for meg, og det er ikke alle som er så heldige å ha en sånn ressurs som er med deg på den turen der.
Men du endte ikke opp som lærer, du driver jo med helt andre ting i dag.
Ja, nå gjør jeg det. Jeg jobbet i skolen i mange år, og jeg tror jeg var ganske god i mange år også, men skolen har endret seg veldig, og lærervirket har endret seg veldig, så jeg, den friheten som jeg opplevde at jeg hadde tidlig i karrieren, den ble liksom mer og mer vasket bort, og jeg har jobbet mye med klasser og elever som har ikke vært så helt sånn A4, og da må du bruke litt uortodoks metoder, og det har jeg for så vidt alltid omfavnet, men de senere årene så mistet jeg liksom gløden for den biten der. Så det var over, det 4 år siden nå, og så har jeg parallelt med det drivet med litt forskjellige ting, noen virksomheter vi har etablert litt, vi driver med litt eiendom, jeg har en liten restaurant på Frogner der vi bor. Så jeg driver med mye annet, ja. Enn akkurat jeg har gjort det parallelt. Men igjen, ikke sant, jeg er kjempeheldig med valget av livspartner. Så vi driver en liten fritidsklubb der jeg bor, og det tar tid. Det er jo, du skal kjempe mot både kommunalt byråkrati, og du skal finansiere ting opp og det hele tatt. Men vi holder liksom på litt da, med den type arbeid.
Du jobber jo også som lokalpolitiker, Jørgen.
Ja, det er jo ikke en jobb du har da, men jeg er folkevalgt i Lillestrøm kommune, ja. Og det er jo... det er jo den reisa, hvis man kan bruke et utslitt reality-uttrykk, som på en måte fra den oppveksten og ungdomstida med kriminalitet og den dreiningen over til en slags eller en utdanning og et yrkesliv innenfor skole, og så meldte jeg meg liksom aktiv i politikken i slutten av 2000, ble jeg valgt inn kommunestyret Sørum den gang i 2011, og har sittet to perioder der, og sitter nå på tredje periode inn i Lillestrøm. Og det også har vært en sånn veldig klar arena for meg, hvor jeg har ønsket liksom å bidra tilbake, bevisst eller ubevisst. Og noen vil jo mene at med bakgrunnen av det politiske ståstedet mitt, at jeg ikke bidrar, ikke sant? Men det er jo politikken i det, får vi legge til side. Men i hvert fall så er det noe med den folkevalgtrollen da, som gjør at man prøver å bidra inn i samfunnet, og ikke tappe ting ut.
Mm.
Jeg har lyst til å si det, at jeg er kjempestolt av Roy. Jeg er grisestolt av hva han har fått til. Hva du står for i dag. Jeg har lyst til å gråte bare jeg snakker om det.
Ja, han har jo virkelig...
Hvem han er, både overfor familien sin, og det han driver med, det han står i seg selv nå, er så stolt av han. Sånn, det har jo all grunn til å være selv også. Jeg synes jo det er helt fælt alle de årene han har holdt på gærne siden da. Jeg har jo kunnet grine og ete i gråstein av fortvilelse uten at det har vært til noe. Men den følelsen som jeg kan kjenne nå, se på han da. Han er broren min. se hva han får til. Han har bare utrolig både personlige ressurser og initiativ og evne til å stå I ting og gjennomføre det. Så jeg synes det ganske unik faktisk. Altså. Ikke bare for at du har snudd, men den du I deg selv, du en skikkelig bra mann I dag.
Men hvis tilfeldigheten hadde villet annerledes da, kunne du kanskje ha endt opp I samme rolle som henne?
Ja, det tror jeg nok ut av sånt. Jeg har I hvert fall ikke noe veien for, liksom, eller, med ressursene eller den spenningssøkende biten som jeg tror du må ha for å bli politi. Da. Så det nok litt tilfeldigheter. Men det er viktig, ikke sant? Monica har gjort karriere der hvor hun har gjort karriere, og levert liksom på et veldig spissa nivå. Og hun et produkt av sin tid og sin oppvekst og liksom lykkes med det. Og så tenker jeg at selv om min vei, I hvert fall sånn objektivt sett utenfra, har vært mer kronløte og mer mye omveier og mye rart, da. Og med et negativt fortegn, så jeg også veldig klar på at alt det jeg har vært med på, opplevd, gjort, både direkte selv, men liksom opplevd I atmosfære, eller i sfæren av folk jeg har hatt forhold til, så har jeg også blitt den jeg da, ikke sant? Jeg tror at jeg tror og liker å tenke at jeg en bedre for eksempel politiker, folkevalgt, fordi jeg har med den bagasjen jeg har. Jeg tror jeg har lyktes godt I lærervirket mitt I de årene hvor jeg liksom var ordentlig på banen, fordi at jeg har med den bagasjen jeg har. Så når folk spør sånn, vil du valgt annerledes? Bare isolert sett, ja. Selvfølgelig, altså det hadde vært fint, det var liksom bare gått av fire løpet, men jeg jo også veldig glad for egentlig hele historien min.
Tusen takk for at dere begge to kom hit.
Det jo utrolig fascinerende å høre på deres historie. Dere har fulgt hver deres tid I livet, og når det gjelder det her med arv og miljø, så det kanskje ikke så svart-hvitt som man ofte tror.
Avhørt produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår laget av Georg Roås, og du finner oss på Facebook som Batong Media. Hør eksklusive episoder av Avhørt på Podme. Gå inn på podme.no eller last ned appen Podme.
Bare sitt I ro, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede I morgen. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.